Дания Гайнетдинова. Ак яулык. Гайни Жамал шуша кичкене генә йортта гомер кичерде. Улы үсте. Хәзер инде үзе әти кеше, механизатор. Булдыклы дип мактамаган кеше юк үзен. Йорт җанлы да, миһербанлы да булды шөкер. Нигезгә төп йортка терәп бик матур и җиткерде. Тик Гайни Жамал түтінің ғына шушы негізіні ташылап, яңа йыртқа көшінәсі келмәді. Хаким жаны рәнжер деп ойлады ол. Ирінің хақын хақлады. Шушы кішкіне әгіне, тәбәнәк кіне еге оларның ұлы мәхәппәті сыйған еді бет. Шуңа қадірлі бұй іскірген үй яңа. Көп мі таңнар оттырды ол шушы йыртының тәрезесіне тікәліп, міне-міне Хаким жаны қайтыр да, тәрәзе шертер төсле тыйлайды аңа. Бу йорт Гайни Жамал түтінің өмет хиялларын саклады. Олай гына да түгел. Бу йорт Хакимжанның үзе шығарған жыр авазын саклады. Ак яулықны бүлә киткәч, ничә генә көн үтте икән, бәхете тулып ташкан Хакимжан яш күләш хатынына бер җыр җырлыйм үзеңә диде. Бәй, жырла, дейді яш келін. Сенің тауышың матур, жырла. Қайсы кейге жырлайым? Өзің тілеген кейге. Әменім сен айткен кейге жырлайсым келе. Сөзлерін өзім шығардым бетмен аның. Ақ яулық тұрында. Алмағашы кейіне жырлайым ма? Алма шешеклері де алсу ақ бола бет. Хакимжан көкірек турысынан шыққан йымшақ тауышы білен ақырын ғана жер башлады. Ақ бұлытларға өрілем, таң қолып ақлығына, ақ яулығың түрді мені бар дүния шатлығына. Ақ яулық, ерегімнің яраларын бейләді шул ақ яулық. Ерек яралары болмаған екен әлі ол чақта. Ешлік ярсуы білен әйтілген сөзлер ғына болған бұлар. Яра жәріхетлерінің шыны сұңырақ келді. Шул яралар сықрауына дәуа айтып хәтерлі Гайни Жамал түти хәзір Хакимжанның мұңлы тауышын. Оқшарлықлар қонатында оқ яулығының түсі бар. Ерек түрімді сірім бар. Ошқыш топсаң ошы бал. Оқ яулық. Шулай жырлаған еді Хакимжаны. Десте йыллар өткәш, ул сөзләрнең дамын Гайни Жамал үзе ойыштырды. Олай итеп бақты, былай итеп қорады, атнағына да түгел айлар буе сөзләр сойлады. Яшлектәге жырлы күңел олығайғаш та, бөтінне үк қырғақсып қалмай екен. Сағыш басса күңілімне, ақ яулығың ябынам. Ғымрым бойы ұнытылмаслық, мәхәппәттің сағынам. Ақ яулық, мәхәппәттің түсі болып, қолды мендә ақ яулық. Ақ яулық, бұ кірсіз мәхәппәттің түсі. Шуа күрә яулық өзігіне түгіл. Жыр сөзлерді бик ғазиз, бик қадірлейді шулаңа. Күннәрнің бірінде, шулай бай так йыллар әүәлінде Гайни Жамал иртән уянды да, өс башын рәтләп, миш қырындағы уынтыққа қойылған күзгі кисәге қоршына келіп басты. Ал япқышның бал итәкләрін рәтләгәндә әйтеп, шешләрін сыпырып, пөхтә әйтеп түрелгән ақ яулығын алып, дүрт пышмақла бәйләп қойды. Шулай кезләнеп, көзгі қоршында күпме басып тұрған болыр иде, олының пышмақ яқтағы сәкедән шүгәләп, бөлмәк тақтасы ярығыннан өзенә қорап тұруын шейле болды. Әйттерсің лә Гайни Жамалының үстіне солқын су құйдылар. Жинәйәт үстінде тұттылар мыни. Сын кібік қатып қалды. Әне, қой барға жинасың, дейді оңа олы соғая түшіп. Бір қойда бармай мұлым бұлайғына, дейді она. Оның бөтенші жауабы юқ еді. Көңіл көлі дұлқынануын, жан тирбәніші балаға аңнатырдай сүзлер табып боламыни. Олы тынышланып, яңадан жылы орнына шумды. Күп мәдірттін ятқа шул ятағыннан көтәрілді де, «Әне, менім әтек кімге құшаған еді?» деп сұрады. Ғайни Жамал олы янына келіп отырды. Баласының башыннан сыйпады. «Сен әтейіңе құшағансың, олым. Әтейің шекілді матур да, сабыр да, ақылы да». Әлігі сөйлесу шунда үзілді. Әтесі турында сөз шықса, әнесінің яңақлары бойлап көз яшьләре тәгәрей. Әтесі турында бик күпне беләсе килсә дә, озаклап тыңларга әзер булса да, әнесінең йөрәк яраларын яңартмаска тырышып түзә иде малай. Ғайни Жамал түтенең шулай җилкенгәләп куйган чаклары булып ала иде шул. Ничек җилкенмисең ди? Рәхәтләнеп, ир иркәсе булып торыр чагы иде бит. Әнә күрше Салих, сугыш бетеп, 2 ел узгач булса да кайтты. Дөрес имгәнеп, бер аягын өздереп кайтты. Шулай да, балаларга ата, хатынына арка таянышы. Хәкимҗан кайта алмады. Аның кебек меңнәргә кайту насыйп булмады. Илдә Ғайни Жамал кебек моңаюшылар күпме? Солдаткаларның бик күп кайгы киенешләр уртак. Уйланганнары да, уфтанганнары да тәңгәл килә. Ғайни Жамал түтенең хәле авыр. Яшисе ғүмере бетеп бара. Хәлен белергә кергән күршесе Сәрбиҗиһан ҡарчыҡта озаҡлап утырмады. Ишек алдында уйынчыҡ машиналары белән мәш килгән Рамилне дәшеп алды да: «Улым, урамда озаҡлап йөрмә. Әбиең янындараҡ булырға тырыш», — тип сабыйның арҡасынан ҡағып сығып китте. Ике көндән Ғайни Жамал түтине жерләделәр. Истәлеккә оныгы ҡулында аҡ яулыҡ ҡына ҡалды. Рамил әбисенең истәлеген жоймас. Жырын да, моңын да онытмас. Ақ яулық. Йөрәгемнең яраларын бәйләде шул ақ яулық. Рамил Вазиев уҡыды.